Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în date de 1 ianuarie 2008, subiectul mesajului Medicina Miraculoasă, partea 1. Deschidem Cuvântul Lui Dumnezeu în Proverbe, capitolul 15, cu versetul 13. O inimă veselă înseninează fața, dar când inima este tristă, duhul este mâhnit. Inima celor pricepuți caută știința, dar gura nesocotiților găsește plăcere în nebunie. Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Și aș vrea să mai citim și Proverbe 17 cu 22. O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Amin. Cântecul românesc de urare de nou an, la mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericite, la mulți ani să trăiți. Ce urare frumoasă! La mulți ani cu sănătate și ce fain este să ai sănătate! Numai cei care și-au pierdut sănătatea, cei care au câte o bolă cronică care îi țintuiește la pat sau îi handicapează, știu cât de mizer este să fii fără sănătate. Poezia lui George Coșbuc, Decebal către popor. Viața asta e bun pierdut când n-o trăiești cum ai fi vrut. Din zei de-am fi coborători, cu moarte tot suntem dator. Tot una e dacă ai murit flăcău ori moș îngârbovit, dar nu-i tot una leu să mori, ori câine înlănțuit. Și el se referă la această robie străină, la o opresie care să fie peste o națiune care să-i încârcească spiritul. Și de aceea Decebal inspiră pe vitejul lui să meargă să-și dea și viața pentru a se elibera de un jug care să-l asuprească. Dar dați-mi voie să vă spun că este un jug care este mai cumplit decât orice asuprire străină. Este asuprirea aceasta interioară cauzată de boală, care ne ține în robie. Și ține în robie pe mulți. Și viața umană, datorită păcatului, este marcată de aceste limitări severe, de aceste încârciri și poveri grele ale bolilor. Când Dumnezeu a creat pe om, când Dumnezeu a creat lumea noastră, a fost o lume perfectă. Omul era sfânt la nivelul spiritului. Era complex satisfăcut la nivelul sufletului. Avea bucurie negrăită și strălucită. Și era perfect sănătos la nivelul trupului. Când Dumnezeu a creat văzutele și nevăzutele, El a vrut ca totul ce este în universul Lui să se bucure de tot ceea ce este Dumnezeu în generozitatea și bunăvoința Lui, în care să dea să fie împlinire, satisfacție, bucurie și fericire în jur. Și trupul nostru a fost făcut să fie sănătos. Dacă nu ar fi intrat păcatul în lume, niciodată n-am fi cunoscut ce înseamnă aceea boala. Și Adam ar mai fi trăit și astăzi în trupul acela dacă nu ar fi gustat păcatul. Păcatul este cel ce aduce mizerie peste tot. Mizerie în suflet, moarte în spirit și boală în trup. Cu cât stăm mai mult în prezența păcatului, cu cât păcatul deteriorizează mediul din jur, cu atât bolile produse sunt mai grele și incurabile. De aceea Adam, în ciuda faptului că a păcătuit, câtă vreme a trăit? Aproape 1000 de ani. Și ceilalți, din generațiile următoare, citim de vârste metusalice, aproape 1000 de ani, în ciuda faptului că încă erau în prezența păcatului. De ce? Pentru că Dumnezeu, când ne-a creat din mâinile lui Iisus Hristos, ne-a creat să fim sănătoși în trup. Acum, păcatul este cel ce afectează tot ceea ce este în jurul nostru. Ne afectează spiritul, ne afectează sufletul și ne afectează și trupul. Și medicina modernă realizează din ce în ce mai puternic interdependența care există între spirit, între suflet și între trup. Se știe astăzi că este această influență reciprocă în care ai boli psihosomatice. Boli care sunt determinate nu de o cauză organică, ci boli cauzate de o cauză psihică. După cum este cunoscut și reversul, și anume sunt bolnavi psihici din cauza bolilor organice, din cauza bolilor trupului. Sunt condiții psihice mizere pe care le aduce o stare de bolnav cronic. Și bolnavii cronici dezvoltă anumite tipare și reacții psihice care nu sunt cele mai fericite. Încă din antichitate, cei cu spirit de observație în medicină au văzut corespondența dintre psihic și boala trupului. Și încă din antichitate este acest diagnostic de histerie sau isterie. Știți ce este o isterie? O criză, mai ales la femei, în care femeia dintr-o dată se aruncă de pământ, parcă se luptă pe talpa iadului de o boală cumplită. Este prevalentă la femei, în care crezi că moare, e grav bolnavă, își dă duhul și nu este altceva decât o boală psihică. Crizele clasice de isterie sunt declanșate la femeile care au o inteligență mai redusă și care încearcă să câștige atenția cu aceste crize de isterie. Și cu cât scandalul este mai mare, cu atât crizele sunt mai dese și începe să fie în atenția publică, oamenii vin și spun, vai săraca de ce s-a întâmplat și primește mila și compasiunea celorlalți. Și am avut așa de multe isterice în cabinetele medicale în care am fost. Cazuri extreme, penibile, care nu merită să fie spuse aici în biserică. Clinica Ashner din New Orleans a sondat 500 de pacienți care au venit pentru consultație cu probleme gastrointestinale. 74% dintre problemele gastrointestinale pe care le-au avut acești 500 de oameni au fost de natură psihică, nu de natură organică. Într-un alt studiu, Outpatients, Department of School of Medicine din Yale, au concluzionat că 76% din pacienții care au venit pentru consultație sunt bolnavi care sunt suferinți din cauza psihicului, nu din cauza problemelor organice. Boli induse emoțional. Pacienți care sunt convinși că sunt bolnavi și merg la doctor și doctorul investighează și face tot felul de analize și pune la tot felul de probe, îi pune la MRI, la radiografie, ca să găsească, în sfârșit, nu ai nimic. Și în momentul când un doctor responsabil îi spune la o femeie care vrea să găsească că este bolnavă și este în centrul atenției, că nu ai nimic și o trimite acasă fără nicio rețetă, ăla este doctor prost, nu știe. Sau eventual îi dă un rudotel sau un diazepam sau un Prozac și ăsta este medicament pentru nervi, eu nu sunt bolnavă de nervi. Și până când găsește un doctor care zice, o, sigur, ești foarte bolnavă, doctorii la care ai fost până acum sunt cei mai incompetenți, tu ești bolnavă de una, două, trei, și face o listă lungă de boli și începe să o țină acolo dependentă de el, în care să o stoarcă de cât mai mulți bani. Medici fără scrupule. S-a stabilit că dintre bolile diferitelor organe sunt induse emoțional în următorul procent. Durerile de gât 76% emoțional. Dificultățile de înghițire sau nod în gât 90%. Durerile la nivelul stomacului 50%. Balonările abdominale 99%. Amețelile și durerile de cap 80%. Oboseala 90%. Astea sunt cauzate nu din cauza faptului că organele efectiv sunt bolnave, ci psihicul este afectat. De aceea aș vrea să vedem cum am putea să gustăm la începutul acestui an medicina miraculoasă a Scripturii. Ce are Dumnezeu pentru anul ăsta pentru noi? Și vrea să ne facă liberi de una dintre cele mai teribile robii. Și este o problemă nu numai ca să avem ani pentru viața noastră, ci este foarte important să avem viață pentru anii noștri. Că contează cum trăim. Dacă trăim o viață încărcită de mizerie, de boală, de suferință, de angoasă, merită trăit o astfel de viață? E nevoie să ai o anumită calitate de viață care să merite să fie trăită. Asta este ceea ce a venit Iisus Hristos, să ne dea viață, să ne dea din belșug, să nu ne dea doar viață veșnică, ci să ne dea viață anilor pe care noi avem de trăit pe acest pământ. Și aici, în Scriptură, este cea mai minunată și miraculoasă medicină care există oriunde, în cele mai mari clinici din lume. O inimă veselă este un leac bun, dar un duh mâhnit usucă oasele. Cei care sunteți în Florida de Sud, majoritatea noastră ați vizitat orașul St. Augustine, sau Sfântul Augustin, la vreo 30 de mile de la Jacksonville în Sud, și acolo este un izvor care se numește Izvorul Tinereții. Opan Stelian, spaniol care a crezut că undeva în Florida este acest izvor al tinereții, dacă bei apă de acolo, rămâi pururea tânăr. Și oamenii mai merg acolo și mai beau câte o gură de apă în speranța că îi va face tineri. Haideți să vă spun eu care este adevăratul izvor al tinereții. Venim aici la această medicină miraculoasă, la acest cuvânt al lui Dumnezeu care ne poate da sănătate, ne poate da bucurie și fericire și poate să facă din noi oamenii care sunt de invidiat de toți ceilalți din lume. Este cunoscut că anumite grupuri de oameni, cum este Loma Linda în California, este un oraș aproape, tot orașul este de sâmbătari. Și comunitatea aceasta trăiește cu cel puțin 10 ani mai mult decât ceilalți din jur. Pentru ce? Pentru că sufletul și trupul nostru este creștin. Trăiește, înflorește, se împlinește atunci când aplicăm principiile creștine pentru viață. Un creștin trebuie să aibă o inimă veselă. Proverbe 17:22. O inimă veselă este un leac bun, dar un duh mâhnit usucă oasele. Cineva a zis că este o contradicție în termeni să zici că ești creștin și să fii cu un spirit din ăsta acru, amar, depresat. O religie care poartă haine de doliu, religia aceea trebuie îngropată și terminată cu ea. Religia creștină este eminamentă o religie a bucuriei, a fericirii. Când citești cuvântul lui Dumnezeu, vei găsi că Dumnezeu a rânduit pentru poporul său zile speciale de bucurie. Sărbătorile pe care le poruncește Dumnezeu poporului său erau trei mari sărbători pe an în care trebuiau să vină să-și aducă vitele, acolo să le junghie, parte să dea preotului și restul cărnii să mănânce și să se bucure și să veselească înaintea Domnului. Toată suflarea poporului Dumnezeu trebuia să se bucure înaintea Domnului. Este această percepție total falsă, distorsionată, că un creștin n-are voie să se bucure. În momentul când am fost într-o biserică baptistă undeva în capătul Siberiei, în momentul când m-am dus și am predicat, am zâmbit așa cum mă cunoașteți, am dat din mâini, din picioare. Asta a fost la ora tineretului miercuri seara, duminică dimineața când s-a strâns comitetul bisericii și au zis cine suntem și ce vrem să facem, a zis că îi dă voie la românul să predice cu două condiții. Dacă nu mai râde și nu mai dă din mâini. Condiția era, nu avem nevoie de cineva care să zâmbească, să aibă bucurie pe față. Trebuie să fim sobri, trebuie să fim împovorați, trebuie să fim serioși. Ca și Vasile Blajernicul, care este cu față lungă, care parcă în viața lui n-a văzut un zâmbet sau o strălucire de soare sau o floare care să-i lumineze fața. Când citești cu atenție Scriptura, vei vedea că Scriptura este o carte care poruncește mereu și mereu bucuria. Psalmul 2:11. Slujiți Domnului cu frică, bucurați-vă, tremurând înaintea Lui. Bucurați-vă înaintea Domnului. Psalmul 32:11. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă, scoateți strigăte de bucurie toți cei cu inima fără prihană. Pentru unii acești versete din Biblie sunt ca și cum ai fluiera în strana bisericii. Cum să te bucuri înaintea Domnului, să te bucuri în biserică, să fii plin de veselie? Așa ceva este o contradicție. Nu poți să vii la biserică și să ai o față în asta luminoasă, radind de bucurie, pe când Scriptura spune altceva. Psalmul 33:1. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul, oamenilor fără prihană leșa de bine cântarea de laudă, care este o cântare plină de bucurie, de fericire. Și Noul Testament, Găsește același lucru. Roman 12 cu 12. Bucurați-vă în nădejde. Fiți răbdători în acasă. Stăruiți în rugăciune. Roman 12 cu 15. Bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei ce plâng. Filipeni 2 cu 18. Tot așa și voi. Bucurați-vă și bucurați-vă împreună cu mine. Pavel era în închisoarea Mamertino din Roma. Era chinuit. Condițiile mizere în închisoare, era frig, avea nevoie de o manta ca să-i aducă cineva să își acopere oasele, pentru că frigul era teribil. Omul acesta stătea înaintea unui proces care l-au intentat evreii și care vreau să-l termine și omul acesta putea să fie cel mai disperat. Omul care putea să stea și să-și lingă rănile, acest mare apostol de atâta vreme stă în închisoare și începe să jelească, să-și plângă necazul înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu, astfel de om îl găsim aici? Îl găsim pe omul acesta că este plin de bucurie și nu găsești o altă scriere, o altă epistolă în toată Scriptura, așa de plină de bucurie, cum este epistola aceasta scrisă de Pavel când este în închisoare înainte de ultimului proces. Bucurați-vă, bucurați-vă, bucurați-vă! Filipeni 2 cu 18. Tot așa și voi, bucurați-vă și bucurați-vă împreună cu mine. Filipeni 3 cu 1. Încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul. Filipeni 4 cu 4. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iarăși vă zic, bucurați-vă! 1 Tesaloniceni 5 cu 16. Bucurați-vă întotdeauna. Păi măi, frate, cum să te bucuri? Mai țineți minte, eram la cealaltă biserică și chemam poporul la bucurie și fratele Ilie a zis, măi, frate, cum să ne bucurăm când vorbești de ștreangă în casa spânzuratului? Cum să fie bucurie când noi aici trecem prin așa mari necazuri? Biblia ne spune întotdeauna, bucurați-vă! Asta nu înseamnă că viața creștinului nu este una care are încercări, are pierderi, are dezamăgiri, are suferinți. Și creștinii, atunci când vin la Hristos, vin toată să scutiți de toate necazurile, de toate încercările de care ceilalți oameni au de-a face. Asta nu înseamnă că suntem o elită specială în care nimic nu ne mai atinge. Nici boala, nici necazul, nici cercarea, nici absurditățile, nici nedreptățile. Nici pe departe. Este adevărat că dacă ești creștin, multe din necazurile care sunt acolo nu ți se mai întâmplă. În momentul când ești un creștin adevărat, nu mai ai probleme legate de alcoolism. Nu mai ai probleme legate de această ciroză hepatică. Nu mai ai probleme că ai făcut accident cu mașina din cauza faptului că ai condus beat la volan și ți-o curs dinții pe asfalt și la fel și creierii. Sunt multe lucruri de care ești păzit dacă ești cu adevărat om care trăiești după principiile creștine. Nu mai trebuie să pipălești. Și este clar că tutunul și pipatul produce așa de multe boli, cancer pulmonar sau bronhopneumatia cronic-obstructivă, un torac din ăsta umflat ca butoiul de mare, dar tutunul și nicotina a distrus în tine alveolele mici, fine și vasele de sânge și tu ești vânăt, ești albastru și aer destul în jur și tu nu poți să respiri. Cum ai făcut un pas în sus pe o scară, trebuie să te ții de balustradă. Un creștin care trăiește o viață după cuvântul Dumnezeu nu are astfel de probleme. Și celelalte păcate care vin. Dar un creștin poate să aibă bucurie și în mijlocul necazurilor. Și în mijlocul dificultăților. Este ceea ce spune Iacov 1 cu 12. Să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Creștinul este unul care se poate bucura. Se poate bucura când toate îi merg bine, când este în stare de perfectă sănătate, când are succes la business, când are binecuvântare acasă, când copiii stau în jurul lui și este prosper. Așa cum spune psalmul că femeia e ca și o viță roditoare, în care casa este plină de belșug. Un creștin se poate bucura atunci și se poate bucura și când trece prin dificultăți, prin încercări. Pentru că știm că încercarea credinței noastre nu este una care să ne distrugă, să ne frângă, să ne termine, să ne lichideze, ci încercarea credinței noastre lucrează răbdare, răbdare trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea, ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic, să fiți în asemănarea lui Dumnezeu. De aceea putem fi plini de bucurie în orice situație. Creștinul adevărat se poate bucura tot timpul, atât când este popular, apreciat de ceilalți, lăudat cu generozitate de alții, când îi se mulțesc proprietățile, când îi se mărește salarul, când îi se iartă datoriile, când n-are nicio durere în trup, când este tânăr și ferece, dar el poate să fie plin de bucurie chiar și în cele mai absurde și mai adverse condiții, pentru că știe că Dumnezeu lucrează aceste încercări pentru fericirea lui maximă, pentru a-l face asemenea lui Dumnezeu. Care sunt câteva dintre lucrurile care ne iau bucuria, care ne fură fericirea și care ne aduc boala și suferință? Te îngrijorează viitorul serviciului, dacă vei putea plăti ratele la timp, viitorul copiilor, dacă o să reușească să aibă o carieră bună în viață, sănătatea ta de viitor, ce se va întâmpla cu tine dacă te îmbolnăvești, poate n-ai asigurare sau poate ai asigurare, dar partenerul de viață va mai fi alături de tine, așa cum ai fost când erai tânăr, frumos și sănătos? Ce se va întâmpla cu tine dacă ai un accident vascular cerebral și rămâi paralizat și altcineva trebuie să te îngrijească? Te va mai prețui la fel de mult soțul sau soția? Îngrijorări cu privire la familie, la membrii de familie, îngrijorări curente de la biserică, la business, la sănătate, la familie, la ce se întâmplă cu toată situația aceasta internațională, îngrijorări de diferite feluri. Dacă dai drumul acestor îngrijorări să te copleșească, e începutul pierderii sănătății. Mizeria unei inimi triste. Proverbe 12:25. Neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. Tristețea împovorează sufletul. Oameni care umblă aplecați cu poveri nu se pot bucura, în ciuda faptului că peisajul este larg, frumos înaintea lor, ei nu văd nimic din frumusețea spectacolului pe care Dumnezeu l-a creat special pentru ei. Nu văd nimic din toate acestea pentru că sunt împovorați, îngârboviți spre ei înșiși, spre problemele lor. Știți întâmplarea aceea cum la țară un om cu un sac greu în spate se chinuia să meargă la moară și vine unul cu căruța: hei, baciule, ce faci? Mă duc la moară, urcă-te în car! Și omul se urcă în car, dar în loc să arunce sacul acela de pe umeri, el îl ține sacul pe umeri în continuare. Și omul se îndreaptă spre el și spune: omule, dar lasă sacul jos! Domnule, îți mulțam frumos că m-ai luat pe mine, nu mai pun povară și sacul meu. Râdem, ce minte subțire a avut acest om, dar râdem de noi, pentru că noi suntem oamenii aceia, noi creștinii, care ce-am făcut? Am venit la Iisus Hristos și Iisus Hristos a zis: veniți la mine voi toți cei trudiți și împovrați, eu vă voi da odihnă. Și cei care suntem prezenți aici, am venit la Hristos și am adus poverile noastre și păcatele noastre și bolile noastre și prezentul nostru și trecutul nostru și viitorul nostru, și Dumnezeu toate le-a luat și ne-a făcut moștenitori împreună cu Hristos al tuturor lucrurilor. Și nu numai că ne-a spălat păcatele, ci ne-a dat haina neprihănirii. Și nu numai că a uitat trecutul nostru că era murdar și ofensat pe Dumnezeu, ci ne-a pus în pistrul acela al gloriei cerești și ne-a făcut moștenitor împreună cu el a tuturor lucrurilor. Dar noi suntem cu câteva bagaje noastre grele, cu câțiva sarci noastre pe care nu vrem să-i lăsăm. Și ne gândim și la una și la alta, ca și cum dacă ne-a luat Hristos în carul lui de biruință, dacă ne-a luat Hristos să ne mântuiască sufletele, el ne poate mântui sufletele, dar nu ne poate rezolva problemele noastre minuscule, mizerii, găinările noastre în fiecare zi. E ofensă la adresa lui Dumnezeu. Este iraționalitate de care noi suntem la fel de vinovați și de ridicoli ca și omul acela care nu vrea să-și lase sacul în car. Doamne, mă încred în tine pentru mântuirea sufletului, dar nu mă pot încrede în tine pentru ca să-mi rezolv problema cu serviciu, problema cu familia, problema cu soția, problema cu sănătatea, problema cu emigrarea și așa mai departe. Avizamatorilor. Tristețea, deci, este cea care împovrează sufletul, apoi tristețea înnegurează duhul. O inimă veselă înseninează fața, dar când inima este tristă, duhul este mâhnit. Și atenție aici, că sunt îngrijorări pe care le avem și îngrijorările acestea sunt poveri pe care le purtăm, care în final se manifestă inclusiv în trupul nostru sub forma de boală. Dar este ceva și mai adânc atunci când duhul este înnegurat. Duhul este partea personalității noastre care este chiar în centrul. Un duh împovorat este atunci când lumina dispare, când scânteia s-a stins, când entuziasmul și zelul a înghețat. Persoana aceea este doar o umbră. Te uiți în priviri și nu mai are nicio sclipire. Duhul este întristat, îndoliat. Generalul Douglas MacArthur, care a condus războiul Americii în Pacific împotriva japonezilor, a păstrat un memo pe pereții biroului său care spune în felul următor: tinerețea nu este o stare a trupului, ci o stare a minții. Nu este roșața buzelor sau obrajilor sau suplețea trupului, ci este temperamentul voinței, o calitate a imaginației, o vigoare a emoțiilor, o prospețime a izvoarelor adânci ale vieții. Tinerețea înseamnă predominența curajului asupra timidității, apetitului pentru aventură față de ușurința confortului. Tinerețea se găsește uneori la omul de 50 de ani mai mult decât la unul de 20 de ani. Oamenii nu îmbătrânesc prin faptul că se scurg anii. Oamenii îmbătrânesc numai când idealurile lor îmbătrânesc. Ați pierde entuziasmul este a-ți lăsa riduri adânci pe suflet. Îngrijorările, îndoiala, neîncrederea, frica, disperarea, acestea sunt ani lungi, 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 care pleacă capul și îți aduc sufletul în țărână. Este așa de important să nu ne lăsăm Duhul să fie împovorat. Duhul atunci când nu mai vezi nicio nădejde. Tristețea înnegurează Duhul. Necazul profund, un duh care este îndoliat, simulează perfect un infarct miocardic care este tratat din punct de vedere cardiologic cu tot felul de tratamente și omul moare pentru că nu este tratată cauza. Duhul îndoliat. Ceea ce se numea în popor inimă rea. A murit de durere a inimii, de un necaz în care n-a mai văzut lumină pentru el. Și e posibil ca să ajungi într-un asemenea necaz, să fii într-o asemenea stare în care nu mai vezi lumină, nu mai vezi ieșire și atunci poți să faci chiar infarct miocardic și medicii se întreabă ce e de făcut și te tratează din punct de vedere cardiologic ca să te echilibreze circulator în zadar. Dar dacă se vindecă problema sufletească, asta este rezolvarea. Să lăsăm bucuria Domnului să învioreze din nou Duhul nostru întristat și negurat. Tristețea împovrează sufletul, îndoliază Duhul și tristețea îmbolnăvește trupul. O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Asta este secvența. Sufletul este afectat de îngrijorări. Îngrijorările acestea cresc în intensitate până când Duhul nu mai are nicio speranță și atunci se manifestă prin boli induse emoțional și unde este organul mai slab, acolo boala pușcă. Moartea vine nu din cauza uzării inimii, ci din cauza zbârcirii Duhului. Carol cel Mare, care este cel mai mare rege al francezilor, a fost convins că limba latină este limba sfântă. Și el a fost convins că copiii, dacă nu înveți o altă limbă, ei vor vorbi limba aceasta sfântă. Așa că ceea ce a făcut, a luat 20 de copii și doici și le-a dat doicilor următoarea interdicție. Dacă careva din voi vorbește un singur cuvânt cu copilul pe care vi-l încredințez, pedeapsa este moarte. Și după 2 ani de zile, după ce acești copii au fost crescuți cu tot ceea ce aveau nevoie din punct de vedere biologic, îmbrăcăminte, căldură, hrană, îngrijire, dar nu aveau cuvinte, nu era comunicare, copiii aceștia toți au murit. Pentru că boala psihică aduce apoi boală severă și ultimă la nivelul trupului. În Germania, după cel de-al doilea război mondial, au fost luat 100 de copii care au rămas în lagăr, împărțiți în 2 grupuri. Primul grup a fost înconjurat de dragoste, jucurii, zâmbete, râsete, veselie. Celălalt grup de copii a fost crescut într-un regim auster, de ordine, fără jucării, fără râs, fără distracție, aceleași condiții alimentare, aceleași condiții de dormit. Și care a fost rezultatul? După un an, primul grup de copii al copiilor veseli au crescut în medie 5 cm și erau cu 10 kg mai grei decât ceilalți care au trăit în grupul acela lipsit de veselie și bucurie. E așa de importantă bucuria. Mulți oameni vor muri prematur pentru că nu lasă bucuria Domnului să le stăpânească inima și să trăiască după principiile lăsate de Dumnezeu pentru noi. Nimeni nu ne știe mai bine ca și Dumnezeu. Și știți care este atmosfera din prezența lui Dumnezeu? În prezența lui Dumnezeu, atmosfera fundamentală de acolo este bucuria Domnului. În prezența lui sunt bucurii și desfătări veșnice. Așa ne-a creat Dumnezeu să fim. Să fim plini de bucurie și să trăim în mijlocul unei comunități pline de bucurie. E adevărat că unii se scandalizează de glume, dar sunt jocuri vesele, este un umor sănătos pe care trebuie să-l promovăm. Sunt unii care în momentul când apar, cum te văd că ești cu un zâmbet, asta-i lumesc, lipsit de respect pentru așa mai departe. Cel mai mare predicator este numit prințul predicatorilor, Charles Haddon Spurgeon. Avea un umor care nu putea fi oprit. Și în predici mai arunca câte o glumă, mai făcea câte un umor și veneau oameni la el să-l critique pentru umorul lui. O femeie a venit și a spus: domne, ce rost au aceste glume în predică? La care răspunsul lui, mai în glumă, mai în serios, a zis: soră dragă, dacă ai ști câte glume îmi vin în timpul predicii și nu le spun, m-ai lăuda pentru câte n-am spus, nu pentru cele pe care le-am spus. Cred că una dintre lucrurile care fac plăcere lui Dumnezeu este această stare de bucurie. G.K. Chesterton a scris o carte impresionantă care se numește Orthodoxy sau Ortodoxia. Este o carte extraordinară, ea a contribuit la convertirea lui C.S. Lewis, un alt mare apologet creștin. În această carte, el descrie nevoia noastră de a contempla lucrările lui Dumnezeu. El ridică această fascinantă întrebare: de ce nu citim nicăieri în Scriptură că Iisus Hristos a râs? Citim că a plâns, citim că a fost obosit, că a fost mânios, dar nu citim că El a râs. În momentul când citești despre Iisus Hristos, nu ți-l poți imagina pe Iisus Hristos un tip ursuz, morocănos, de ăsta care îi sperie pe copii datorită faței lui încruntate. Nu, copiii vin la El. Cu siguranță, viața lui Iisus Hristos a fost una de bucurie și veselie, pentru că în prezența lui Dumnezeu sunt bucurii și desfătări veșnice. Și Scriptura ne spune că a fericitului și singurului Dumnezeu să fie lauda, slava și cinstea. Chesterton arată că bucuria este centrală în viața de credință și necazul și suferința și plânsetul este periferic. Motivul este pentru că cele mai importante lucruri care sunt în viața noastră ne sunt rezolvate când am venit la Hristos și de aceea putem fi plini de bucurie. Cele mai importante. Trecutul nostru este șters, trecutul murdar, împovărat, care ne condamna la judecata lui Dumnezeu, este uitat. Prezentul nostru este asigurat că El ne dă tot ce privește viața și evlavia și El trimite îngerii Lui să se tăbrească în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Avem absolut deplină siguranță că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puteri de acum, nici cele viitoare, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne smulgă pe noi din dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos Domnul. Viitorul nostru este asigurat. Tot ceea ce privește viața și evlavia ne-a fost dat. Totul este sigur, de aceea putem fi plini de bucurie. Pentru credincioși, toate problemele sunt rezolvate. Pentru cel necredincios, necazul este central. Suferința, viitorul sumbru, astea sunt centrale. Ei n-au rezolvat problema trecutului lor, problema prezentului lor și problema viitorului lor. Nu au rezolvat. Bucuria pentru ei este periferică și îi apelează la substanțe și la tot felul de comedianți care să-i facă fericiți, pentru că altfel nu pot trăi singuri cu ei înșiși, că n-au bucurie. Bucuria este periferică pentru cei păgâni, pe când pentru creștini ea este centrală, este esențială. Și acest Chesterton scrie: sunt urmărit de această întrebare, această figură uimitoare care umple evangheliile, care se înalță deasupra tuturor gânditorilor care au stat sus. Are un patos așa de natural, este familiar. Stoicii erau mândri în a-și ascunde emoțiile, dar el niciodată nu și-a ascuns lacrimile. El a lăsat să curgă în cascadă pe fața lui deschisă, fără să se ascundă de ceilalți atunci când a plâns. Conducătorii solemni și diplomați sunt mândri că își pot masca emoțiile, dar el nu-și ascunde mânia. El aruncă mesele negustorilor din templu și întreabă pe oameni cum vor scăpa de judecata iadului. Și totul el și-a restrâns ceva, cu toată reverența. Era în această personalitate un fir care trebuie numit sfială sau reținere. Era ceva ce el a ascuns de oameni atunci când se ducea pe munte singur să se roage. Era ceva ce el acoperea în mod constant într-o abruptă tăcere sau izolare de lume. Era ceva prea mult pentru a putea fi arătat lumii. Și presupunerea lui Chesterton că ceea ce era atunci când Hristos stătea în prezența lui Dumnezeu, era bucurie, era râs, era extazul acesta al fericirii, care nu putea arăta celorlalți, pentru că nu puteau să-L înțeleagă în ce constă bucuria Domnului creștetăria noastră. Haidem deci să lăsăm ca bucuria Domnului să fie medicamentul nostru care să-l luăm dimineața la miază și ori de câte ori este nevoie. Ori de câte ori vine necazul, vine îngrijorarea, vine supărarea, să lăsăm bucuria Domnului. Pentru că asta înseamnă fericire pentru suflet, înseamnă iluminare pentru duh și înseamnă sănătate pentru trupurile noastre, pe care Dumnezeu ni le-a dat să avem grijă de ele până când trupul se va duce și nu vom fi pentru totdeauna în prezența Domnului. Cu ajutorul lui Dumnezeu, data viitoare ne vom ocupa de ceea ce înseamnă medicina miraculoasă. Cum să ne păstrăm un duh plin de bucurie și un trup sănătos pentru anul care ne stă înainte. Amen.